Зараз ми будемо говорити про доволі цікавий для столиці момент. У Києві оголошено конкурс на посаду головного архітектора міста. І, власне, сам конкурс оголошено ще, я так розумію, давно. А от 29 грудня перед святами оголошення оприлюднене у муніципальній газеті «Хрещатик». Це означає, що 29 грудня почали приймати, я так розумію, як це, анкети,
заявки,
так, від бажаючих взяти участь у конкурсі. Зараз у нашій студії Тарас Кайдан, співзасновник проєкту Київського міського онлайн-журналу «Хмарочос». І ми поговоримо, по-перше, про те, який головний архітектор потрібен місту, по-друге, про сам конкурс, по-третє, наскільки зараз взагалі от за такої ситуації у Києві на посаду головного архітектора може прийти людина, яка щось зможе реально зробити. Отже, Тарасе, доброго вечора. Вже майже півроку, так, в Києві головного архітектора немає, а є виконуючі обов'язки. Але з оголошенням конкурсу все ж таки не поспішали. У вас є якісь варіанти? Чому?
Ну, я знаю історію, яка відбувалася у таборі, скажімо так, громадських активістів. Тобто, коли Кличко звільнив цілувальника і двох його заступників, ВО стала пані Ганна Бондар, і тоді стало ясно, що будуть оголошувати конкурс, і щоб його не зробили тихо, спокійно і закрито, активісти там спочатку близько сотні, потім лист підписало, здається, майже 300 людей. Написали відкритого листа Кличку, це все написали там на «Українській правді», на інших виданнях. Ми теж про це писали. Про те, щоб зробити конкурс прозорим, відкритим і публічним. І також якби певний список вимог також написали у цьому листі. І потім якби отримали якусь реакцію від КМДА, від Кличка. І
а ця реакція була якась, чи вона була така, як ви хотіли?
Ну, звісно, це ж ми вимагаємо там щось, а отримуємо щось менше, звісно, але все ж таки вона була, і врешті-решт вона закінчилася от саме на цій прозорості публічності раз, і на тому, що від якраз нашої, так скажімо, спільноти вже декілька людей якби увійшли у конкурсну комісію, так само, як ввели туди іноземних експертів.
Але от сам факт конкурсу, він же не вперше в Києві. Конкурси раніше були, але вони були не публічні, я так розумію, такі підкилимні більше.
Ну, я не можу говорити про те, що там було зовсім раніше, але, в принципі, результати конкурсу, коли обирали пана Цілувальника, вони, в принципі, відомі, і там всі інші якби претенденти, все це було видно, і я не можу судити, наскільки це було публічно, бо це було до того, як почав займатися цими всіми питаннями. Але зараз за законом, в принципі, достатнього того, щоб людина, яка претендує на цю посаду, вона здала екзамен зі знання законів України і різних підзаконних актів. Тобто це фактично письмовий, здається, екзамен. А ми, якби, як спільнота, ми вимагали більшого, тобто більшої кількості там завдань, через які має пройти претендент.
Це ті вимоги, про які ви говорите, так?
Так, так. Тобто,
що саме?
Ну, наприклад, розширено список документів, які треба подати, зокрема, бачення, візію, стратегії розвитку міста, наприклад. І ці всі стратегії, вони за задумом мають публічно якби показуватись на якихось стендах і так далі. Крім того, всі співбесіди, наскільки я розумію, можуть бути записані на відео, і після того, як всі претенденти з так званого шорт-ліста пройдуть ці якби випробування, всі ці відеозаписи будуть теж опубліковані.
Я от хотіла повернутися до самої посади головного архітектора у Києві. Це завжди була посада така доволі скандальна і одіозна, скажімо прямо. З головними архітекторами були пов'язані фактично всі там скандали з забудовою столиці. Великі проекти, як то там реконструкція Майдану Незалежності, так? І завжди була незадоволена громадськість, тому що від обличчя столиці вимагають чогось іншого. Є оце розуміння, що саме вимагають?
Ну, до посади головного архітектора завжди якось від неї вимагають більше, ніж навіть сам головний архітектор може зробити. Чомусь вважають, що якщо щось не так з архітектурою в місті, то винен головний архітектор. Ну,
але в часи пана Ціловальника багато дозволів саме так в такий спосіб і отримувалося, наскільки нам відомо.
Ну, там є дійсно одіозні якісь скандали, але в принципі те, що в лапках вішають на Ціловальника, там більшість з того, якби до нього не відноситься, тому що
на Київраду 11... варто повісити.
Та ні, з 11-го року із правками з 12-го були зміни у законі. Є така комісія, яка якби відповідає якраз за оці всі дозволи, забудови.
Мінрегіонбуду вона підпорядковується. Вона почала підпорядковуватися Мінрегіонбуду, та, але...
Ось, тому до міста це не має відношення, і половини дозволів вони не видають. Тобто вони якісь там, можливо, обґрунтування мають перевіряти, а потім вони бачать будівлю тільки коли у неї з'являється вже адреса, і коли її вводять в експлуатацію фактично. І те саме вішають на головного архітектора і рекламу, і кіоски, і так далі. Тобто він не завжди може це все контролювати, це треба розуміти, і тому значно більше залежить від того ж голови КМДА, наприклад, ніж від головного архітектора міста.
А я от після свят, здається, після свят, чи може перед святами, я не пам'ятаю, коли точно вже, дивилася чудове відео, зняте колегами з громадського телебачення, яке розповідає про те, що відбувається з будівлею станції служби, це не служба зв'язку, це...
Це колишня
транспортна-тролейбусна станція, так, поблизу Львівської площі. Власне, сама будівля, вона, мабуть, на думку когось з киян, не є такою великою цінністю, але от до частини громадськості приходить усвідомлення, що радянська архітектура в столиці, вона теж є певною мистецькою категорією. От, власне, це, якщо я не помиляюся, 15-хвилинне відео про цю будівлю, і там є точка зору мистецтвознавців, є точка зору громадських активістів, є точка зору от пані Ганни Бондар, яка говорить про те, що головний архітектор столиці, він не може ходити з лінійкою, виміряти, от, щоб всі будинки були однакові, і щоб от, як по замовленню вони всі були в одному стилі. І це доволі таке цікаве зауваження, тому що мені здається, що іноді саме цього і вимагають кияни, щоб все було абсолютно прилизане. Але ж для Києва це нереальна, мабуть, перспектива.
Ну, звісно, ми ж живемо у часи ринкової економіки, тому якийсь такий зовнішній вигляд будівлі визначає замовник і певною мірою архітектор, якому він, який отримує це замовлення. Тому тут головний архітектор, ну, ні до чого.
Але разом з тим, от відомо досвід, наприклад, Івано-Франківська, коли є просто, ну, наскільки мені відомо, я можу помилятися, і ви мене тоді виправите, є така домовленість на рівні соціальної відповідальності забудовників, коли будівлі все ж таки, наприклад, в історичній частині міста намагаються дотримуватися однієї висоти, тієї, яка притаманна історичній частині міста. У нас же ж, ну, поставити свічку 32 поверхи.
Для Києва це теж доволі актуальне питання. Питання, тому що є охоронна зона об'єктів, включених до ЮНЕСКО, так, це Софія і Лавра. Охоронна зона – це фактично весь центр міста, і там будувати
і
поділ, висотки не можна. Я б хотіла от повернутися до цього моменту, чого варто вимагати у столиці, від, по-перше, від головного архітектора, по-друге, від самого обличчя столиці, от де ми реально можемо вплинути на ситуацію, де ні.
Ну, давайте з висотності почнемо. Це питання консенсусу. Тобто це питання консенсусу київської громади і забудовників. Тобто це дійсно є якби регламентовані на висотність будівель, і всі про неї знають. І єдине, що заважає якби забудовнику збільшувати цю висотність, це бажання.
Не бажання.
Бажання заробити, скажімо так. І тому, звісно, тут має бути якийсь громадський тиск, тут має бути відповідні рішення Київради, тут мають бути якісь судові рішення і так далі, і так далі. Тобто в Києві є вже прецедент один на вулиці Десятинній, коли якби змусили і якби в результаті якогось консенсусу знизили там, здається, 2 поверхи.
Ну, там зняли... було рішення Київради, та, і були якісь і судові виконавці приходили.
Я якраз цей випадок теж хотіла згадати. Але є випадок на вулиці Верхній Вал, так, де біля одного з виходів з метро Контрактова площа.
Ну, так, монстр на подогляд.
Абсолютно, так, монструозна будівля, і з нею нічого не відбувається. Попри те, що її, наскільки я пам'ятаю, не вводять в експлуатацію.
Значить, її не вводять в експлуатацію. У неї зараз забрали, здається, право на землю під цією будівлею у забудовника, і тому її не можна вводити в експлуатацію. Є рішення комісії Київради, яке теж якби там забороняє. І є, здається, рішення суду вже, це в нас другої інстанції, провести якусь повторну експертизу, що там збільшено кількість поверхів. Ну, коли приходив представник забудовника інвестора, то він казав, у вас в місті, в країні так часто змінюється влада, що ні з ким не можна домовитись. І тому, ну, тобто, йому намагались пояснити, що тут взагалі-то поділ, і поряд стоять будиночки кінця 19-го.
А саме слово «домовитись» та досить дивно виглядає в цьому сенсі, тому що якщо є правила, якщо є там правила забудови в історичній частині міста, то немає значення, як змінюється влада.
Ну, так,
очевидно.
Звісно, можливо, інвестора якось обманули тут, можливо, він сам лукавить, ну, зрозуміло. Угу.
Власне, повертаючись до того, чого варто хотіти від обличчя Києва, це все ж таки той самий консенсус, нові будівлі будуть з'являтися, і головний архітектор зможе вплинути на що?
Ну, мені подобається, коли кажуть, що посада головного архітектора – це посада модератора. Тобто у місті є різні інтереси, це інтереси громади, інтереси активістів, інтереси бізнесу, інтереси самої влади і так далі, і так далі. Тобто це ж безліч груп, сфер впливу. Тому якщо модерувати це, якщо говорити публічно, це все прозоро обговорювати, знаходити рішення, які будуть влаштовувати усіх, тоді місто буде виглядати відповідно. Тобто місто – це якесь вираження оцієї гармонії або дисгармонії у відносинах між людьми і між різними групами.
Сам конкурс, він є етап подання заявок, так, він триватиме 30 днів, наскільки я пам'ятаю.
Так, так.
Чого варто очікувати?
Ну, вже ходить якби багато пліток. Я жодним чином їх коментувати не буду поки що. Хтось подасть заявки, буде лонгліст, потім збереться комісія конкурсна після закінчення якби цього прийому заявок. Потім буде, вони якось оберуть шортліст, а потім будуть вже проводити з ними співбесіди, робити якісь вже публічні штуки і так далі.
Чи помітно для вас, як для людини, яка як експерт цікавиться цими питаннями, от, діяльність наразі виконувача обов'язків головного архітектора? Ну, тобто, чи достатньо там в пані Ганни яких-небудь Бондар повноважень? Чи може вона щось робити уже в цьому напрямку, як виконувач обов'язків головного архітектора? Чи це так, гріємо місце? Ну, перепрошую за це формулювання, але от...
Ну, я не хочу говорити якесь там своє особисте відношення. Я просто, ну, тобто є факти і те, що проведено декілька конкурсів міжнародних або всеукраїнських архітектурних, є їхні результати, вони є прозорими. Я в одному з конкурсів брав участь як член конкурсної комісії, я бачив, як це все зсередини. Тобто це все відбувається досить, на мою думку, правильно. Потім зараз був проведений проєктний семінар «Право на місто». Там дві групи, формальна і неформальна, декілька днів думали про механізм, як громада може впливати якраз на прийняття рішень у місті, не будучи якоюсь такою, ну, окремою силою, так, окремою групою інтересів. І, тобто, таких прикладів їх багато. Окрім того, там 2-3 рази на тиждень у департаменті архітектури збираються з різних питань, проводять презентації, лекції, громадські обговорення і так далі, тому подібне. І це якраз та публічність і та модерація, яка має бути. Тобто це видно.
До речі, можемо оголосити номер нашого прямого ефіру 239-62-92, код міста Києва 044, але, мабуть, в першу чергу питанням призначення і самим конкурсом на посаду головного архітектора, я думаю, будуть цікавитися наші слухачі саме з Києва. Я нагадаю, що у нашій студії зараз Тарас Кайдан, співзасновник проєкту Київського міського онлайн-журналу «Хмарочос», і ми говоримо про саму посаду головного архітектора для столиці, наскільки це важлива посада, на що може впливати головний архітектор, і, можливо, хтось з наших слухачів висловиться з приводу того, чого саме чекаєте ви і яким хочете ви бачити обличчя нашого міста. От, повертаючись до питання того, ви згадували, що головний архітектор, наприклад, не може впливати на те, де розміщені МАФи, де розміщена зовнішня реклама. А раніше на це головний архітектор міг впливати?
Ну, так, давайте з МАФів почнемо. Саме розміщення МАФів головний архітектор, або принаймні департамент архітектури, впливає, бо цього року була затверджена якраз схема розміщення кіосків. Інша справа, що людина може приїхати, поставити кіоск нелегально, і його там буде кришувати, я не знаю.
Як це часто відбувається.
Хтось, так, а потім якийсь суд визнає, що він легальний, і почнуться нові проблеми.
Ну і так далі, да. Тобто це зовсім інша справа. У департаменту архітектури немає якоїсь...
Але це важливо розуміти киянам, так, та, які так, достатньо так, часто своє обурення спрямовують не на той об'єкт, на який мали.
Це ж мала архітектурна форма, тому так. Ви
тому
не
архітектор.
Архітектор, так.
А, до речі, є у нас дозвонювач, от перший, із своєю думкою стосовно цієї теми. Доброго вечора.
Добрий вечір. Вас потурбували із Дніпра. Я архітектор.
Це чудово. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
Значить, по-перше, щоб трошечки притягнути за вуха до теми більш, так, фахово. Справа в тому, що архітектура – це синтез мистецтва і багатьох наук. Але там, де починається мистецтво, там починається національне, бо мистецтво буває тільки національним. Не міг Тарас Шевченко бути не українцем. Ні грузином, ні німцем він не міг бути, бо він займався мистецтвом. Уявіть собі, що у Римі, у вічному місті, на посаді головний архітектор опинився не італієць.
Ну, а ви чудово знаєте, що італійців тоді... Ні, чи ви говорите про стародавній Рим, чи про сучасний?
Про культурний Рим.
Про культурний Рим.
Так. Да. Справа в тому, що мистецтво, архітектура – це саме коштовне мистецтво для нації. Уявіть собі, скільки вартує вся нерухомість.
Ну, а в Києві половина будівель створена не українцями і не киянами. То що ж це?
Ви вважаєте, що у нас на теренах бувшого СРСР була архітектура?
Ну, я от, наприклад, знаю, що візитка Києва, будівля Андріївської церкви, створена за проєктом італійця Растрелі. То що з цим робити? Викреслити її з нашої історії культури? Тому що
ну,
не українського походження?
Не треба її викреслювати. Абсолютно ні. Але... Нам уже ж пора стати нацією, і щоб
архітектура... А нацією ми можемо ставати тільки за рахунок національної архітектури?
Мистецтво – це верхівка культури.
Що ж, дякую, що позвонили у громадську хвилю. У нас є ще один дозвонювач, потім будемо реагувати на дзвінки. Доброго вечора.
Алло?
Так, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
Це вас телефонує, вам телефонує слухач із Києва. Микола.
Так.
Я одержав був відповідь на свій запит до мера Кличка через вуличні приймальні від пана Целувальника. Моє запитання до Кличка мало такий вигляд, що була постанова Верховної Ради про меморіал бійцям АТО в Києві.
Так.
І де він і як буде, я ходив на Берківці, де поховані мої батьки, побачив, що ніякого меморіалу не створюється, людей ховають просто так, в одноряд з різними, могили загублюються і так далі. Тут ніхто шанувати пам'ять тих людей, хто бореться, не збирався. І який мій був подив, коли я одержав лист, в якому було написано, що є думка, мені цікаво, чи думка ця є далі, як прокоментується людина, котра сьогодні нам розповідає про посаду, що такий меморіал треба створити за рахунок меморіального кладовища Лук'янівське. Лук'янівського меморіального кладовища. Що там, на меморіальному кладовищі, де вже взагалі нема де ховати, буде створено меморіал. Ти розумієте, і взагалі я слухаю розповідь шановного вашого гостя, де жодним словом не сказано про те, що є законодавство про охорону культурної спадщини.
Дякуємо вам дуже. Ми якраз, здається, говорили перед цим про законодавство про охорону культурної спадщини.
Зокрема, про висутність будівель у Києві.
Очевидно, ми недостатньо добре про нього говорили. Що стосується меморіалу? Там, очевидно, варто прокоментувати.
Одразу скажу, що про меморіал на Лук'янівському кладовищі мені нічого не відомо. Щодо меморіалізації подій, там, доби Майдану проведено великий архітектурний міжнародний конкурс, там 4 номінації і меморіалізація подій і так далі, і так далі. Там
конкурс,
якимось чином...
Конкурс, здається, ще не завершився.
Він завершився, вже є... Так, він влітку завершився, там вже є переможці, але це поки що концепції, це навіть не архітектурні проекти, тобто далі потрібна, як завжди, політична воля. Тобто воно якось вже починає вирішуватися, але поки що рано про щось говорити конкретне. Щодо культурної спадщини, є законодавство, є правила, але якщо їх не виконують, то куди звертатись? У суд чи до правоохоронних органів? Тобто все можна якби вирішити відомими нам способами корупційними, і жодна наявність законодавства тут не врятує. Якщо людина захоче розтрошити якийсь будинок, який має культурну, історичну, архітектурну цінність, вона це зробить. Тобто єдиний тут, знову ж таки, єдина протидія – це громадський активізм поки що, бо це працює.
До речі, я от повернуся до історії, яку зняли про станцію колишню тролейбусну на Львівській площі. І, власне, там пані Ганна Бондар зауважує дуже слушно, що у будівлі є власник. Так от, фактично, у кожної історичної будівлі є власник в Києві.
Ну і... так. Якщо не муніципальна, то так.
І завжди питання там якоїсь реставрації будівлі або реконструкція, або взагалі того стану, в якому вона знаходиться, це питання до власника. Я знаю, що у Києві у зв'язку з тим, що є велика кількість будівель, які руйнуються, все ж таки дещо змінилося у підходах міської влади до цієї проблеми.
Ну, знову ж таки, візьмемо от нещодавно «Доступ до правди» проєкт проводив розслідування щодо будинку зі зміями на Великій Житомирській. Uh-huh. І там є власник. Раніше це була, здається, Міністерство внутрішніх справ будівля, потім вони її якось через якийсь там аукціон якось продали. Коротше, є власник. Власника дуже складно було знайти, але вони це зробили. І видно, що є навіть, здається, рішення суду про стягнення якогось штрафу невеликого, там до 100 тисяч гривень, здається. І, знову ж таки, як стягнути цей штраф? Хто це має робити? Що після цього штрафу? Будівля буде далі руйнуватись? Тобто її ж треба якось повернути, мабуть, до громади міста, бо власник не може за неї відповідати, бо він прямо порушує законодавство.
А на вашу думку, як це питання можна вирішити?
Ну, це журналістка, вона зробила висновок, що треба якби повторне судовий розгляд, щоб це був дійсно великий штраф, щоб його дійсно заплатили, і щоб потім цих грошей вистачило на реставрацію. Ну і, звісно, забрати до влади, якби міста, до не до влади міста, до власності міської громади. Так.
А, Тарас, от у нас кілька хвилин залишається у ефірі для цієї теми. Я б хотіла на сам кінець поговорити про те, от, чи змінилися в Києві за останні роки, які пройшли після Революції Гідності, підходи до вирішення от, міських проблем, зокрема, проблем архітектурних. Я от хочу пригадати кілька випадків. Ну, по-перше, це випадок Гостинного двору, так, на Подолі. Цією будівлею намагаються вирішити ситуацію, яка склалася так. Наскільки це успішно? Це перше запитання, перший приклад. Другий приклад – це конкурс на реконструкцію Контрактової площі, який теж начебто Київською міською адміністрацією був проведений. Ну і, власне, наскільки це позитивний приклад?
Пов'язані питання. З Гостинним двором, я так розумію, що там така зараз стратегія у міста, що оренда землі, якою володіє місто, вона завершується у 2017 році. І коли завершиться оця оренда, тоді можна буде якось переглядати там всю цю справу. Бо поки що там патова ситуація, там все це зависло у судах, активісти, юристи, адвокати за це якось борються, але там дуже складна ситуація, є власник у будівлі, знову ж таки, і так далі. Щодо конкурсу на контрактову площу, там є переможець, там велика команда архітекторів, їх, здається, 10, перемогла, знову ж таки, концепція, не архітектурний проєкт. Для того, щоб розробити архітектурний проєкт, потрібні гроші. Замовником має виступати місто, тому, відповідно, гроші мають надаватись з бюджету міста. А потім, коли буде розроблений проєкт, там вже навіть у конкурс була закладена поетапна реалізація, тобто можливість поетапної реалізації. І тому весь проєкт буде розбитий на декілька етапів, і кожну потроху будуть його реалізовувати.
Ну, от ще на сам кінець кілька фраз про те, чи змінилися підходи у міської влади до вирішення проблем міста?
Ну, є міська влада, так, як МДА, є департамент архітектури, і він є зараз у КМДА найбільш відкритим і прозорим.
Прогресивним.
І прогресивним, так, і там якби відбувається якийсь діалог. А в інших департаментах теж є, якби там люди заводять собі сторінки на Фейсбуці, якось реагують, але якби якоїсь прозорості, в принципі, ну і співпраці з активістами або з експертними колами такої налагодженої нема.
А що ж, дякую. Тарас Кайдан, співзасновник проєкту Київського міського онлайн-журналу «Хмарочос». Ми говорили про те, який головний архітектор потрібен Києву у зв'язку з тим, що оголошено конкурс на посаду головного архітектора столиці. Будемо стежити за перебігом конкурсу, будемо стежити за роботою комісії, результатами, але це вже відбудеться в кінці січня. Час у нас є, щоб ще проговорити у ефірах громадського радіо про те, які підходи до моделювання і модерації зовнішнього вигляду столиці потрібні зараз.